Stimați ascultători, vă prezentăm în continuare un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Biblia este compusă din 66 de cărți separate, scrise de mai mult de 40 de persoane, de-a lungul unei perioade de 1500 de ani. Cu toate acestea, Biblia conține un mesaj unitar. Fiecare pasaj, fiecare cuvânt, fiecare număr și fiecare nume este acolo pentru un motiv specific. În totalitate, Biblia este construită pe un plan minuțios. Noul Testament este ascuns în Vechiul Testament, iar Vechiul Testament este revelat în Noul Testament. Data trecută am finalizat de analizat Epistola către Evrei și am continuat cu Epistola lui Iacov, Epistolele lui Petru și Epistolele lui Ioan. Astăzi vom analiza Epistola lui Iuda, apoi vom vorbi despre escatologie, tragedia amilenismului și puțin despre răpirea bisericii. Epistola lui Iuda are doar un capitol, dar este plină de surprize. Iuda a fost fratele vitreg al lui Isus și el a fost necredincios cât timp Hristos a fost viu, dar a devenit credincios după învierea Mântuitorului. În această scrisoare, Iuda atacă apostazia și îi încurajează pe cititori să lupte pentru credință și arată că unii dintre credincioși vor cădea de la credință. El vorbește despre două modificări subtile care includ cel puțin două negări, negarea harului și schimbarea acestuia în senzualitate. Faptul că avem libertate în Hristos nu ne dă dreptul să păcătuim. Și pe de altă parte, negarea Domnului și Stăpânului nostru Iisus Hristos. Apostazia îi va duce pe unii la pedeapsă și el folosește trei exemple: Egipt, îngerii din Geneza 6 și Sodoma. El arată spre trei apostazii folosind exemplele lui Cain, Balaam și Core și apoi subliniază falsitatea acestor învățători folosind 6 metafore groaznice. O analiză a celei de-a doua epistole a lui Petru arată că acesta tratează multe dintre aceste probleme, dar în epistola lui Petru sunt la timpul viitor, în timp ce în epistola lui Iuda sunt la timpul trecut. Aparent, profețiile din 2 Petru au fost împlinite când Iuda și-a scris scrisoarea. În lumina faptului că apostazia a fost prezisă, Iuda le spune cititorilor cum să se lupte. Ei trebuie să se ridice, să se roage, să păstreze și să privească. Și ei trebuie să-i sprijine pe cei care se luptă. Iuda arată certitudinea judecății și el folosește un exemplu provocator. El a păstrat pentru judecata zilei celei mari, puși în lanțuri veșnice, în întuneric, pe îngerii care nu și-au păstrat vrednicia, ci și-au părăsit locuința. Tot așa, Sodoma și Gomora și cetățile din prejurul lor, care se dăduseră ca și ele la curvie și au poftit după trupul altuia, ne stau înainte ca o pildă, suferind pedeapsa unui foc veșnic. Iuda arată că acești falși învățători vor fi judecați. Apoi el leagă greșelile Sodomei și Gomorei de păcatul de a pofti după trupul altuia cu îngerii din Geneza capitolul 6. Scriptura confirmă întotdeauna adevărul prin doi sau trei martori și 2 Petru și Iuda se referă la îngerii din Geneza capitolul 6. Iuda citează profeția lui Enoch, care se pare că era familiară cititorilor săi. Dar haideți să ne oprim și să analizăm ce se petrece. Cea mai veche profeție rostită de un profet, rostită înainte de potopul lui Noe, este o profeție legată de a doua venire a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar Iuda face ceva care ar trebui să ne deranjeze. El spune că nu trebuie să-i vorbim de rău pe cei înălțați în dregătorii, chiar dacă sunt împotriva noastră. Iuda a ales un exemplu bizar pentru a-și susține argumentul. Totuși, oamenii aceștia, târâți de visările lor, își pângăresc la fel trupul, nesocotesc stăpânirea și batjocoresc dregătoriile. Arhanghelul Mihail, când se împotrivea diavolului și se certa cu el pentru trupul lui Moise, n-a îndrăznit să rostească împotriva lui o judecată de ocară, ci a zis doar atât: Domnul să te mustre! Aici, din nou, Iuda face aluzie la ceva ce pare familiar cititorilor săi, dar care a fost pierdut pentru noi. În primul rând, faptul că a existat o dispută între Mihail și Satan privind trupul lui Moise este o surpriză pentru noi. Când s-a întâmplat acest lucru? Și de ce ar vrea Satan trupul lui Moise? În orice caz, ceea ce se subliniază aici este faptul că și atunci când Mihail s-a luptat cu Satan, el nu i-a vorbit urât lui Satan. El a spus doar atât: Domnul să te mustre. Iuda ne spune să nu vorbim de rău de cei ridicați în dregătorii și l-a ales pe însuși Satan pentru a-și susține argumentul. Nu vorbi rău de el, nu te lua direct de el. Lasă-l pe Domnul să se ocupe de acest lucru. Dacă te vei confrunta vreodată cu un demon, bizuiește-te pe autoritatea lui Iisus Hristos. Nu încerca să-l confrunți pe demon de unul singur. În ultimele episoade am aruncat o privire fugitivă asupra acestor epistole către creștinii evrei și anume, epistola către evrei vorbește despre noul legământ, epistola lui Iacov despre credința demonstrată, 1 Petru despre biserica persecutată, 2 Petru despre apostazia viitoare sau lepădarea de credință, 1 Ioan despre dragoste, 2 Ioan despre falși învățători, 3 Ioan despre pregătirea ajutoarelor și epistola lui Iuda despre apostazie. Ne-am uitat la epistolele evreiești și la cele ale lui Pavel, dar mai trebuie să ne uităm la cele mai importante 7 epistole care sunt trecute cu vederea când se face o listă a epistolelor. Acestea sunt 7 scrisori ale lui Iisus Hristos însuși. Către Efes, Smirna, Pergam, Tiatira, Sardes, Tesalonic și Laodicea. Le vom analiza în episoadele următoare. Dar mai întâi este util să revizuim pe scurt subiectul escatologiei sau studiul lucrurilor din urmă sau al timpurilor din urmă. Nu putem să vedem lumea din perspectiva lui Dumnezeu fără să înțelegem punctul de maxim al venirii sale și să înțelegem unde ne aflăm noi astăzi. Așa că puneți-vă centurile de siguranță. Discutăm acum despre escatologie. Ne vom îndepărta de modelul cu care ne-am obișnuit și vom încerca să așezăm într-o perspectivă largă subiectul escatologiei sau studiul lucrurilor din urmă și al timpurilor din urmă. Niciun alt domeniu al studiului biblic nu a suferit mai mult din partea atât a entuziaștilor cât și a criticilor. Entuziaștii zeloși au promovat speculații și idei nefondate, în timp ce criticii nu au recunoscut anvergura, adâncimea și precizia cuvântului lui Dumnezeu. Niciun alt domeniu de studiu nu va provoca mai mult validitatea interpretării și înțelegerea întregului plan al lui Dumnezeu, Faptele Apostolilor, capitolul 20. Una dintre problemele cheie cu care se confruntă biserica și care creează multă diviziune este întoarcerea în mod real a Domnului Iisus Hristos pentru a domni pe pământ. Peste 1845 de versete doar în Vechiul Testament se referă la domnia Domnului Iisus Hristos. 17 cărți din Biblie acordă o importanță proeminentă acestui eveniment. În Noul Testament sunt cel puțin 318 referințe la întoarcerea Domnului Iisus. 23 din cele 27 de cărți acordă un loc proeminent acestui eveniment. Pentru fiecare profeție legată de prima venire, sunt cel puțin 8 referitoare la a doua sa venire. Sunt două puncte de vedere de bază în escatologie privind întoarcerea lui Mesia, al lui Israel, pentru a domni peste pământ și, în particular, să domnească în perioada de 1000 de ani, cunoscută drept mileniu. Aceste două puncte de vedere deosebite sunt următoarele: amilenismul, care interpretează aceste aluzii ca fiind doar simbolice, și premilenismul, care le interpretează în mod literal. Aceste două puncte de vedere derivă din hermeneutică, din teoria de interpretare a Bibliei, a fiecăruia dintre cei care susțin unul sau altul dintre aceste două puncte de vedere. Acei care iau promisiunile Bibliei în mod literal tind să considere întoarcerea Domnului Iisus ca fiind premilenismul. Ei așteaptă întoarcerea lui Hristos pentru a domni pe pământ pentru 1000 de ani. Cei care văd porțiuni din Biblie ca fiind doar simbolice sau alegorice, nu se așteaptă la întoarcerea efectivă a lui Mesia pentru a domni pe pământ, ci sunt recunoscuți ca fiind amileniști, adică nu va exista acel mileniu de domnie a lui Hristos. Tragedia amilenismului. Amilenismul a fost o mare tragedie pentru biserică, încercarea de a nega ideea întoarcerii Domnului Isus pentru a domni în mod efectiv peste pământ. Acest curent a început cu Origen, unul dintre părinții bisericii primare, a cărui hermeneutică a încurajat interpretarea alegorică a Scripturii. Augustin s-a bazat pe această tratare alegorică pentru a formula o escatologie amilenistă, care pretinde că domnia de 1000 de ani, prezentată în Apocalipsa, este doar figurativă sau simbolică. Ca urmare, această vedere a fost adoptată de Biserica Romano-Catolică și menținută până în ziua de astăzi. În mod tragic, deși reformatorii au făcut o lucrare atentă de scuturare a lanțurilor tradiției prin întoarcerea la autoritatea Bibliei, mai ales privitor la mântuire, ei nu au examinat în mod adecvat doctrina escatologică a bisericii. Multe dintre bisericile protestante de astăzi rămân amileniste în interpretarea profețiilor legate de timpurile din urmă. Mai multe idei tragice și prezumții logice derivă din amilenism. În primul rând, toate promisiunile mesianice din Vechiul Testament sunt în primejdie, promisiuni care arată către dinastia lui David domnind pe pământ prin Isus Hristos, Mesia. În al doilea rând, amilenismul a îngăduit bisericii primare să devină extrem de antisemită. Evreii au suferit timp de 1900 de ani persecuții, mulți dintre cei care i-au persecutat fluturând stindardul lui Hristos, datorită acestei interpretări. În al treilea rând, a condus la pierderea rădăcinilor bisericii. Noi slujim un domn evreu. Slujim într-o biserică fondată de lideri evrei. Venerăm o scriptură evreiască. Dumnezeu nu a terminat ce avea de făcut cu Israel. Cu toate acestea, destinul lui Israel este denigrat de amilenism. În al patrulea rând, promisiunea făcută Mariei de către arhanghelul Gavril devine vagă. Mariei i s-a spus în mod expres că acel copil pe care îl va naște va conduce pământul, stând pe tronul lui David. Tronul lui David nu exista în acele zile. El va fi restaurat în viitor. Problema fundamentală este hermeneutică. Cum privești interpretarea Scripturii? Dacă o interpretezi în mod literal, vei avea un punct de vedere premilenist. Iar dacă vrei să privești textul ca fiind simbolic și alegoric, vei aluneca spre o perspectivă amilenistă, raționalizând promisiunile ca fiind figurative. Descoperirea că Dumnezeu spune ce intenționează și intenționează să spună ceea ce face, face ca această ceață a neîncrederii să se ridice și să umple de energie această aventură extraordinară în viața oricui. Celelalte vederi le vom menționa pe scurt: preterism și reconstrucționism. Preteriștii spun că tot ceea ce citim în Apocalipsa s-a întâmplat deja și este istorie. Reconstrucționiștii sau cei care susțin teologia înlocuirii spun că biserica a înlocuit pe Israel și a moștenit promisiunile care i-au fost date lui Israel. Niciuna dintre aceste doctrine nu este scripturală, spune Chuck Missler. Problema este următoarea. Subiectul care ocupă 3/4 din Biblie lipsește din majoritatea listelor privind categoriile teologice de studiu. Acest subiect extrem de important este israelologia sau studiul lui Israel ca element al planului lui Dumnezeu. Când pui acest subiect în perspectiva biblică potrivită, atunci toate celelalte domenii de studiu iau o semnificație diferită. Trebuie să fim atenți să facem deosebire între Israel și biserică. Au origini diferite și destine diferite. Doctrina prevalentă a înlocuirii vede biserica drept înlocuitor al lui Israel în privința promisiunilor din Vechiul Testament. Această vedere neagă locul lui Israel în planul lui Dumnezeu, spunând că datorită respingerii de către Israel al lui Mesia, a pierdut promisiunile din Vechiul Testament și că aceste promisiuni se revarsă acum peste biserică. Dar câteva dintre cele mai importante promisiuni făcute lui Israel sunt necondiționate. Nu le poate pierde oricât ar încerca. promisiunile date prin Moise au câteva condiții atașate, dar legământul cu Avraam a fost absolut necondiționat. Aceasta nu înseamnă a avea un alt punct de vedere. Dacă accepți ideea că Israel nu are să primească aceste promisiuni, legăminte care au fost repetate sub jurământ de mai multe ori, atunci îl faci pe Dumnezeu mincinos și îi defăimezi caracterul. Profeția celor 70 de săptămâni, profeție pivotală din Daniel 9, este legată în mod specific de Israel, nu de biserică. Pavel a arătat că în timpul dispensațiunii bisericii sau în perioada bisericii, distinția dintre evreu și grec a fost lăsată deoparte. Dar din Apocalipsa 4 până la sfârșit, aceste distincții clare reapar. Caracterul evreiesc al Apocalipsei, mai ales capitolele de la 4 la 19, sunt cruciale în înțelegerea acestei secțiuni din Scriptură. Vom aborda acest subiect în episoadele următoare. Mulți dintre cei care sunt dezorientați în privința diferitelor aspecte din escatologie nu și-au făcut temele privitoare la eclesiologie, studiul bisericii. Este important să înțelegem distincția dintre trupul mistic al lui Hristos în contrast cu alte categorii de credincioși. La finalul episodului de astăzi vom deschide subiectul despre răpirea bisericii. Un alt subiect care creează diviziune și controverse este răpirea, grecește harpazo. Echivalentul folosit în Vulgata este rapiemur, de la care a fost derivat răpirea. Cuvântul înseamnă să fii smuls cu putere, să fii luat. Trebuie să recunosc, spune Chuck Missler, că acest concept este probabil cel mai de necrezut concept biblic al creștinismului. Chuck Missler continuă: îmi amintesc ceea ce spunea un laureat al premiului Nobel despre fizica cuantică. Cred că este potrivit să spun că nimeni nu înțelege mecanica cuantică. De fapt, se spune des că dintre toate teoriile propuse în secolul acesta, cea mai lipsită de sens este fizica cuantică. Mulți spun că singurul lucru pe care fizica cuantică se poate baza este faptul de necontestat că este fără discuție corectă. Citat din Richard Feynman din California. Aceasta este o descriere potrivită pentru doctrina ciudată a răpirii bisericii. Printre cele mai semnificative epistole care expun această doctrină în Noul Testament sunt 1 și 2 Tesaloniceni. Sunt, de fapt, primele dintre epistolele lui Pavel și le-am lăsat la urmă pentru că sunt atât de relevante pentru acest subiect, răpirea bisericii. Dar despre acest subiect vom discuta în episodul următor. Stimați ascultători, ați urmărit un studiu biblic realizat de Chuck Missler de la Koinonia House. Aceasta este o organizație puternică ancorată în Biblie, cu misiunea de a crea, a dezvolta și a distribui materiale menite să stimuleze, să încurajeze și să faciliteze studiul serios al Bibliei, Cuvântul lui Dumnezeu. Pe site-ul www.khouse.org puteți găsi comentarii clasice și contemporane, amănunțite, asupra tuturor cărților din Biblie în limbile engleză, ebraică și greacă, note cu detalii, hărți și referințe, dicționare, enciclopedii și alte ajutoare pentru studiul Bibliei. De asemenea, aveți posibilitatea să acumulați credite universitare în teologie.